Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Forrige gang Ingrid gjestet podcasten, så snakket hun om hvordan det var å leve med en kreftsyk mamma. Denne gangen historien annerledes. Mammaen til Ingrid har gått bort, og Ingrid forteller helt åpent, rått og brutalt om hvordan det har vært. Hun forteller om usikkerheten rundt fremtiden, hverdagen i ettertid, og hvordan hun har taklet og takler den vonde sorgen.
Hei og velkommen, Ingrid.
Hei, tusen takk.
Takk for at du har lyst til å være med igjen, og velkommen tilbake.
Jo, tusen takk for det. Altid like kjekt å være med deg i studio.
Det har jo skjedd veldig, veldig mye i livet ditt siden sist du var med.
Ja.
Og sist du gjestet, så den kan vi anbefale folk å høre på, kanskje før de hører på denne. Da gjestet du måneden som handlet om kreft.
Ja.
Og vi snakket om hvordan det var for deg å ha en kreftsyk mamma. Og hvordan det var å leve med det og håndtere det.
Mm.
Jeg husker, det 2 år siden kanskje? Eller det 3 år siden?
Nå det 3 år siden. Jeg vet litt, nå 2018. Jo, det 4 år siden mamma gikk bort. Nei, siden du fikk det. Men jeg husker ikke hvordan jeg snakket med deg.
Jeg lurer på om det 2 eller 3 år siden.
Ja.
Og det har jo vært en kamp siden.
Ja, definitivt.
Og denne gangen så du gjest i måneden som handler om kjærlighet. Og det kanskje litt, rart på mange måter, men jeg har liksom tenkt at kjærlighet, det jo så mangt, ikke sant? Og det kommer i så mange former. Og man har jo ikke bare kjærlighet til en partner, som du for eksempel har for Henrik, liksom, eller en venn, eller dyr, eller sånn. Det også en kjærlighet å... Ja, for de som ikke her også, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Siden vi snakket sist, klarer du å dra oss gjennom hva som har skjedd? Og hvordan har veien vært siden da?
Ja. Det jo mye som har skjedd på 2 år, da, sant? Men det var jo egentlig det at siden vi snakket sist, så fortsatte jeg å leve i denne her usikkerheten og denne her tida med på en måte sånn, hva kommer egentlig til å skje i fremtiden, sant? At vi levde hver eneste dag med at hun på en måte var veldig syk, da. Og det var veldig tøft. Det gikk liksom opp og ned hele tiden. Og jeg husker jeg synes det var vanskelig å liksom få hverdagen av og til å gå rundt med at jeg bor i Bergen, sant? Og liksom får jeg treffe nok, får jeg liksom gjort nok ting da før hun på en måte eventuelt da skulle gå bort, sant? Men heldigvis så har jo meg og mamma hatt masse tid sammen der vi har reist på, til blant annet Kroatia. Og så har vi tilbrakt veldig mye tid sammen generelt, bare sånn sett film og liksom. Vi var veldig flinke til å være sammen og ringes hver eneste dag på FaceTime. Så bare det å ta oppvasken for meg, det var liksom sånn, ok, jeg ringer bare mamma, jeg. Og så gjorde jeg det til nesten hver eneste anledning, så hun ble jo sikkert litt leie til slutt, men Så det gikk liksom veldig mye sånn, jeg følte hverdagen bare gikk, der vi var flinke til å bruke tid sammen sånn, så mye som vi kunne på avstand. Og så ble hun jo egentlig dårligere og dårligere da. Og det var tøft. Ja, veldig tøft faktisk. Så det som var greia var at det kom på en måte litt plutselig også når det kom i slutten. Fordi at vi var på ferie i Kroatia, sant? Og så var hun egentlig veldig dårlig på den ferien, men det hadde jo vært litt sånn gradvis, kanskje i et par måneder uansett. Og så husker jeg liksom at det å se hun på ferie på en måte så dårlig, det var ganske tøft. Fordi at hun kunne liksom ikke være seg selv helt, hvis du skjønner. Hun sleit litt med å være med på alt, fordi at hun var sleden, sant? Og så husker jeg veldig godt en situasjon der vi var på stranden, da. Og så husker jeg at jeg sa sånn, har du lyst til å være med å bade? Og så sa jeg sånn, uff nei, jeg liksom har ikke så lyst til det, fordi hun hadde stomi, sant? Sånn, ja, pose som henger på magen da, med avføring. Og det kan jeg jo forstå, sant? At liksom det er ikke så kult da, å gå og bade når du har den, og det er lettere på en måte for oss utenifra å si sånn, ja, men det går fint, liksom. Men så er det de som står i det med den her stomien som faktisk kjenner på at det er ikke så greit. Og det som jeg husker skjedde da, var at jeg ble liksom litt lei meg på en måte, for jeg hadde jo lyst til å bade med henne. Så jeg sa jo dette, ja, ja, men det går fint. Og da husker jeg at hun sa sånn, ja, men det går ikke fint. og det var kanskje første gang der jeg husker hun sa liksom til meg litt sånn klart og tydelig om at liksom, nå har du litt feil på en måte som pårørende, sant? Fordi ofte så vil vi jo bare si støttende og positive og gode ting til dem, sant? For vi tenker ikke, vi klarer ikke å være i den situasjonen de er i. Og da satte vi liksom litt på plass, og så tenkte jeg liksom, oi, liksom, det var faktisk litt teit om jeg å si, for jeg vet liksom ikke helt hvordan det er for henne da. Jeg var glad for at hun sa ifra på den måten også, for veldig ofte så føler jeg mamma har kunnet vært sånn, ja, liksom trosse liksom sine hemninger da, for å plise kanskje oss rundt i en sånn situasjon der hun er så alvorlig syk med kreft da. Så det var litt kult at hun endelig kunne si ifra, men jeg stoppte jo ikke der, jeg maste jo fortsatt da, så det endte jo faktisk med å bade, og der lå hun stakker og bade med meg, men hun koste seg da. Og det med stomien tror jeg hun skjønte liksom, var liksom egentlig ikke et problem når hun først var ute i vannet. Så ja, det var liksom litt sånne situasjoner da, der vi var på ferie, der jeg følte på en måte at denne kreften var veldig sånn dominerende. Jeg kunne av og til for eksempel ligge og sola meg, og så kunne jeg se at hun lå der og var litt sånn ensomme. Og da husker jeg at jeg tenkte sånn, stakker liksom hele tiden, at jeg synes veldig synd på henne. Så da kom det av og til noen tårer i solsenger da, fordi at jeg skulle ønske at hun ikke hadde det sånn på ferie. Så ja, så teit. Jeg blir så emosjonell, men
det skjønner jeg, det er helt lov, Ingrid.
Ja.
Du har jo egentlig ikke snakket, du har jo delt veldig fint om det på Instagram og sånn, men du har jo egentlig ikke snakket høyt om det før, har du det?
Nei, ikke så mye sånn som dette da, i litt mer i detaljer liksom, på hvordan det egentlig var. For en ting er på en måte det folk ser utenifra, men en annen ting er jo det du går og kjenner på selv. Sånn, jeg kunne gjerne ta fine bilder fra Kroatia-turen, men egentlig så var det kanskje veldig tungt, sant? Og det er det jeg skal ønske, at jeg kunne være enda flinkere og dele litt mer sånn i dybden på ting. For det er jo det som folk ofte kan relatere til. Men ja, nei, så kom jeg jo hjem fra denne turen da i oktober i 2021. Så det er ikke sånn, det er jo et par måneder siden. Eller nå er det vel egentlig snart et år siden.
Ja.
og da jeg husker jeg at hun ble egentlig bare lagt inn på sykehuset, for hun var veldig dårlig. Og da hadde hun jo veldig høy CRP. Og så husker jeg at hun fikk fri for å reise på København-tur med pappa og noen andre I familien. Og på den turen der så gikk jo med, jeg tror det var over 500 CRP eller noe sånt, så vi var jo veldig dårlige. Ja. Så det ganske crazy. Men hun gjorde jo dette fordi hun garantert visste at det var slutten, sant? Tenker jeg nå I ettertid da, at hun trosset så mange ting der hun hadde vondt for å få det med seg da. Så ja, det var det liksom, jeg glad for at hun gjorde det, men samtidig så synes jeg også veldig sånn synd på noe på en måte at hun har klart å gjøre det. Jeg kan ikke forstå at hun har klart det. Så etter denne København-turen da, så ble hun lagt inn på sykehuset, og dette var da I november 2021, og siden den gang så gikk det egentlig bare ned over. Og da var det veldig mye tid inne på sykehuset sammen med hun, veldig mye pendling fra Bergen. Ja, og så var det veldig sånn utrygge perioder, liksom, for du visste hva som egentlig skulle skje, at hun kom til å gå bort, men du ville på en måte ikke innse det heller, så du gikk rundt og bare ladet som. Altså, jeg følte at jeg svevde litt på en bobla I den perioden der jeg var sånn, dette fikser meg, liksom var veldig positiv til alt da, selv om det var kanskje den perioden jeg skulle ha vært, ja, kanskje hatt det jævligast, hvis du skjønner, sånn, I hele mitt liv. Og jeg hadde det jo jævlig, men jeg glad for at jeg valgte å tenke sånn positivt på det, og liksom ha en positiv holdning til dette nærdøden opplegget, fordi at hvis ikke så tror jeg hadde blitt galen. Så
snakket dere noen gang om at nå skal hun dø?
Ja, det gjorde vi faktisk. Da var vi på møte med, på sykehuset da, med legerne, og da sa de at nå det ikke noe mer behandling å gi nå. Og det, da stopper de med cellegift, og så stopper de med alt av behandling egentlig. De gir bare smertestillende. Og da skjønte vi jo egentlig selv at nå det siste fase på en måte, for at hennes kreft kunne aldri forsvinne uansett. Så da husker jeg liksom at jeg prøvde å være litt sånn, ja, men dette slutten, liksom, hva skjer nå? Jeg følte faktisk at vi ikke fikk så veldig konkrete svar alltid av legerne, for de vet jo ikke selv hvor lang tid dette tar, eller hva som skal til på en måte, men de vet jo at det siste fase, så av og til skulle jeg ønske at de bare kanskje sa sånn, vet du hva, nå, liksom, må dere være mye her på sykehuset, eller ja, at de kunne vært enda mer konkrete på det, fordi at det bedre det enn å gå rundt grøten I en sånn situasjon da. Men heldigvis så skjønte vi det veldig godt selv at ok, vi må bare liksom samle alt av sånn mot vi har, og så må vi bruke så mye tid vi kan med det, og bare være der for henne. Så gikk det liksom bare sin gang egentlig med at ja, vi var masse på sykehuset, og jeg følte at jeg ikke var til stede I mitt eget hoved.
Mm. Kan jeg spørre hvordan det var å I en så vanskelig og tung periode, og skulle for eksempel også fungere som partner og kjæreste, hvordan har det vært for dere? Altså, hvordan har det egentlig vært med kjærligheten, liksom?
Ja, det var veldig vanskelig, faktisk. Jeg husker at jeg var veldig flink til å fortelle Henrik om at nå liksom det siste fase her, og jeg må være mye hjemme, og jeg emosjonelt ikke helt, liksom, jeg var akkurat som en, ja, jeg følte meg liksom et vrag, egentlig et følelsesmessig vrag, da, at jeg ikke hadde kontroll på noen ting. Så jeg var veldig flink til å snakke med han om de tingene, og han hadde jo full forståelse for det. Og det setter jeg veldig stor pris på I dag, at han tog seg fri fra jobb for å være med hjem, for å være på sykehuset. Og så tog han liksom, han var masse med meg da. Han passte på meg og trøstet meg og fikk meg til å føle meg bra hele tiden da, I en så jævlig situasjon. Men det var jo vanskelig å være der for han også, ikke sant? For han hadde gjerne sine ting utenom. På privaten som var tøft for han, så skulle jeg liksom jeg følte at jeg var litt egoistisk, fordi at det handlet så mye om meg, og den situasjonen vi stod i som familie, liksom. At jeg følte at han kanskje ble like glemt, da, fordi at jeg var egoistisk. Men med god kommunikasjon da, så har vi jo kommet oss gjennom det veldig greit, og han har som sagt full forståelse for det, og jeg tror bare han var veldig glad for å kunne ta del i dette selv også, for han brydde seg jo om mamma, sant? Så han og oss i familien, så han fikk nok også på en måte ja, følt at han fikk ta del i dette, han også, liksom, for han, det er jo en sorg for han også. Så, ja.
Hvordan gikk det fra denne beskjeden fra legen? Hva skjedde etter det?
Da husker jeg at vi var veldig mye familien inn og ut på sykehuset, og egentlig så følte jeg at vi ikke snakket så mye om døden da. Det er litt rart, men mamma lå egentlig bare i senga hele dagen og kastet opp seriøst konstant hvert kvarter. Jeg har aldri sett noen kaste opp så mye før i hele mitt liv. Så hun var jo konstant dårlig i flere uker og raste ned i vekt fordi hun fikk ikke i seg mat og ja, kastet egentlig bare alt opp igjen på grunn av kroppen sin reaksjon på kreften da, og ikke få medisin. Så det å se hun på en måte bare ligge der i senga hele tiden, det var helt forferdelig, for du så liksom for hver gang du kom inn på besøk, da, så du at dette går bare nedover. Da, liksom. Og så visste du ikke hva du skulle gjøre for å kunne hjelpe selv. Og så visste du at legerne og sykepleierne heller ikke kunne gjøre noe, så de var jo på en måte bare der. Og de var flinke, mange av de, i den situasjonen, og trøstet oss og liksom kom med mat til å passe på sånne menneskelige behov. Men du følte også at de ikke bidro helt heller, for at, liksom, kom igjen, gi jo litt medisin til, eller bare gjør noe, liksom, for at hun ikke skal ha det bra. Så det var liksom, ja, det var veldig rart, egentlig. Og jeg husker også at jeg hadde veldig problemer med å liksom gå fra sykehuset og forlate henne, fordi at jeg var redd for at det skulle være siste gangen. Så det var en ganske tøff periode. Og jeg husker også at vi hadde mange diskusjoner med sykepleierne om hvorfor hun spydde så mye. Kan det ikke være så snill å gi noe kvalme, liksom, dempende? Hvorfor, liksom? Men vi fikk ikke så mye svar, for de visste ikke selv alltid, for de hadde på en måte sjekket ut ting med henne. Men sånn, det er egentlig rett og slett så enkelt som at det var hennes måte å reagere på uten medisin. Da. Så ja, det var veldig mye tåre i de periodene, og veldig mye fine samtaler om livet. Og så var det liksom, ja, men jeg husker at jeg var på sykehuset flere døgn uten å nesten sove, fordi at jeg hadde ikke lyst til å gå fra henne. Og i slutten så begynte hun å bli såpass ærlig at hun sa liksom, Ingrid, jeg vil ikke at du skal gå. Og hun pleide liksom aldri å si sånn, for hun tenkte liksom alltid på alle andre sitt beste da, så hun kunne liksom si sånn, ja, men bare gå, liksom slapp av, jeg klarer meg, som var hun som person. Mens i slutten så sa hun sånn at hun ikke ville jeg skulle gå. Og hvis jeg bare skulle gå og hente litt lunsj, liksom, eller spise litt mat, så sa hun også, ikke være lenge vekk. Så det var liksom vanskelig å gå ifra sykehuset da. Men jeg måtte jo det av og til, og det var hjerteskjærende, for jeg visste at jeg trengte å komme meg ut derfra, for du blir like galen av å bruke så mye tid inne på sykehuset. Så trenger du på en måte litt tid å bare tenke og være litt, koblet litt av, egentlig. Så det var veldig tøft å stå i den situasjonen, og jeg skulle ønske at jeg ikke måtte gjøre det. Så var det jo egentlig dette her da med at hun gikk ned I vekt, til slutt så kjente jeg ikke igjen mamma utseendemessig en gang, fordi at hun hadde liksom forandret seg så mye på grunn av den kreften. Hun ble tynne, jeg kunne se ribbeina hennes, jeg kunne se alt av knokler på henne, og så øynene liksom, alt bare forandret seg, og det var så vondt å se, fordi når hun så på seg selv også, så syntes hun liksom ingenting om det, hun følte seg ikke fine. Ja, så det var intenst, og til slutt da, så begynte jo denne diskusjonen da med legene om døden, liksom. Og da var det, hvordan vil vi liksom at den siste fasen skal være? Hvordan vil mamma at det skal være? Og det var så rart, fordi at vi satt og snakket om dette med hun, liksom. Jeg føler nesten at det sånne ting du skal snakke om når de ikke hører på. Men det jo selvfølgelig sånn det blir når man så syk og vet at du liksom skal dø nå, at det også en del av den prosessen. Så da husker jeg at hun under de samtalene med legerne og sånn ikke alltid var til stede. Hun var liksom, da kanskje hun sonte litt ut og prøvde liksom av og til å si meningene sine og henge med. Og hun var jo god på det mange ganger, men når jeg tenker tilbake på det, så føler jeg ikke hun var helt til stede. Så det var veldig spesielt, egentlig. Det var alt ifra om jeg skulle være hjemme når hun skulle gå bort, eller om jeg skulle være på sykehuset. Litt hvordan denne fasen kom til å skje med, i form av medisinering på henne. Hvordan det var for oss pårørende å stå I en sånn situasjon. Det var masse samtaler hele tiden om det. Og så føltes det på en måte så urealistisk også, for det var sånn, det føltes ut som om jeg skulle snakket om det foran, altså at det var mitt, altså at det skulle skje til med meg, liksom. Det var så rart, for hun var jo levende. Det helt sykt å si, men hun var jo, hun levde jo, liksom. Og det å sitte og diskutere og sånne ting, det veldig rart. Så bestemte vi oss jo da for at det skulle være hjemme død. Og da var det på en måte egentlig bare til å gjøre ting klart for det da, og få liksom hjemmesykepleier til å komme. Vi måtte få en seng levert hjem, og ja, nei, det var veldig rart hele opplegget egentlig.
Hvordan var det å forberede sin egen mammas død?
Hva sa du?
Hvordan var det å forberede sin egen mammas død på den måten?
Det var helt forferdelig. Jeg kan ikke forstå at jeg har klart å komme igjennom den situasjonen. Fordi at, jeg, som sagt, jeg tror jeg bare var I en boble der jeg prøvde å tenke at dette fiks med. Vi må bare gjøre alt for at hun skal ha det bra. Men egentlig så skjønner jeg ikke at jeg har klart å tenke sånn, eller handle sånn, men jeg tror det bare skjer naturlig med sånn et instinkt da, fordi du så glad I den personen og så mye kjærlighet for den personen. Så det var faktisk helt ærlig, det var helt jævlig. Det kanskje noe av det, det nok det tøffeste jeg sikkert kommer til å ha gått igjennom noen gang. Så det, ja, du var liksom redd for at ikke ting skulle være bra nok og hele tiden, at tenk hvis hun ikke liker dette, eller tenk hvis hun egentlig ikke vil ha det sånn. Og så kunne du gjerne spørre henne om ting, men hun var liksom ikke til stede heller på et tidspunkt. Så vi var egentlig bare på sykehuset frem til hun liksom, ja, rett og slett bare lå I senga der inne også, og ikke klarte å gå på toalett lenger eller spise. Så de ga henne jo sånn sondemat på sånne poser, men det ble jo også dårlig av, så de måtte stoppe med det. Og da var det ingenting mer mat å få inn igjen, og alle vet jo at for at vi skal klare å leve, så må vi ha masse mat og næring da, og vann og ja. Så da var det bare å komme oss hjem. Og da husker jeg at jeg reiste litt til Bergen for å koble av I den perioden der imellom sykehuset og at hun kom hjem da. Og det var grusomt, og det angrer jeg på, for på den uka der så satt jeg egentlig bare og tenkte på henne, selv om det var godt å få koble av. Men så var det også det at når jeg først kom hjem da, og så I stua at her det en seng, liksom, sykeseng. Og at hun kom hjem den dagen og skulle ligge oppi der, det var en stor overgang fra å se henne på sykehuset bare i en seng. For at da skjønte du at okay, nå, liksom, nå det ikke mange dager, uker igjen før hun ikke her. Så husker jeg at hun kom hjem, og at da begynte møtene hjemme med hjemmesykepleien og mobilt palliativt team som styrer medisineringen hennes og sånne ting. Det var liksom masse samtaler med de, og jeg følte at det gikk veldig fort fra 0 til 100 på en måte, at hun kom hjem, og så kunne vi snakke med henne og ha fine samtaler med henne i et par dager. Og så var det bare ferdig, liksom. Plutselig en dag så kunne vi ikke snakke til henne mer. Og det visste vi litt om også, fordi at hun fikk mer medisin akkurat dagen før hun ikke kunne snakke mer. Så hun fikk jo så mye morfin og sånn at hun ikke var til stede lenger. Så egentlig så lå vi jo bare i noen døgn og så på når hun pustet. Og lagde mye sorglige lyder, og det var helt jævlig. Fordi at det verste jeg visste var på en måte ikke få kontakt med henne. At når kanskje jeg liksom spør henne om hun har det bra, eller om hun trenger noe, eller om på en måte hun, hva skal jeg si, om hun har det vondt. Sånn, jeg kunne ikke spørre henne om det, for jeg kommer ikke til å få noe svar. Så det, ja, det var faktisk ganske vanskelig. Dagene gikk i hvert fall, og vi fikk ikke kontakt med henne til slutt. Og det var helt forferdelig å ikke kunne snakke med henne, ikke kunne spørre henne om ting, sant? Har hun det vondt? Og det jeg setter veldig stor pris på nå da, i dag, er det at legene var såpass åpne om at okay, hvis vi gir hun mer dose med medisinen nå, fordi vi må gi det fordi hun har vondt, så kan det være at dere ikke får kontakt med henne lenger. Og da var vi liksom innforstått med at okay, det viktigste er jo selvfølgelig at hun får medisinen hun skal, og ikke har det vondt. Så vi måtte legge litt den der egoistiske tanken om at ja, men jeg vil ha henne til stede hele tiden, vekk. Så hun... ja, da forsvant hun på det tidspunktet hun forsvant og ikke snakket med oss mer. Det var helt jævlig. Da lå jeg egentlig bare og håpte på at det skulle gå fort, fordi at det var ingenting hyggelig å se. Hun klarte ikke å blunke, sant? Så øynene tørket. Altså det, vet du hva, det må jeg bare forklare i detalj, men det er helt sykt å se på, for da du ser at et menneske på en måte forfaller såpass mye at det liksom, ja, det er nesten råttende, liksom. Altså det, ja, det er veldig vanskelig å forklare, men alt tørker ut, munnen begynner å lage lyder, altså du merker så godt at denne personen skal dø. Og det er veldig rart å se seg og mor ha det sånn. Hvertfall når jeg tenker tilbake på at hun som var en sånn fighter hele tiden, og liksom sa at dette skal jeg fikse, liksom. Liksom, det var så rart å se hun like der og ikke fikse det, hvis du skjønner.
Mm.
Så det var en litt sånn blurry periode også, egentlig. Det er vanskelig å forklare nøyaktig hvordan ting var, for vi hadde liksom de siste samtalene våre hjemme når hun lå i senga. Og de var veldig fine og gode. Og da spurte hun liksom meg og broren min da, om jeg hadde lyst til å sove med henne i stua den siste natten vi snakket med henne, og da sa vi ja, selvfølgelig. Og da snakket vi om alt fra hun var liten unge, eller liten jente da, til meg og broren min var små, til liksom, vi tok en sånn liten gjennom hele livet, føltes det ut som. Og jeg husker hun fortelte meg at jeg kjenner liksom at jeg skal dø. Og jeg husker også at hun fortalte meg at hun fikk veldig mange tanker om barndommen sin. Hun kunne drømme veldig mye om barndommen sin når hun var liten, og liksom sprang rundt i kjolen sin og lekte med venninnene og søsken. Hun sa liksom at sånne ting kom veldig sterkt tilbake igjen liksom, når hun lå og sov og tenkte på ting. Så det var jo litt spesielt å høre fra hun da, fordi at hun var jo, vil jeg si, en sånn nærdøden periode, sant? Liksom, ja. Så, men hun var veldig rolig. Hun var veldig, hun fikk oss til å være veldig trygge på at dette kom til å gå bra, og hun sa selv at hun ikke hadde så mye vondt. Så jeg følte på en måte at ja, jeg synes det var veldig rart at hun på en måte ikke grein mer, sant? Eller at hun var sånn redde, fordi at ingen vet jo hvordan det å dø, da. Så jeg synes det var rart at hun ikke var liksom hysterisk, for jeg tenker kanskje at jeg hadde vært det. Men vi er jo forskjellige som personer, og jeg er veldig glad for at hun tok det så rolig og fint som hun gjorde. Men jeg synes fortsatt at det liksom er rart, og det var da jeg også følte liksom at vi mistet på en måte mamma gradvis hele tiden, for først så begynte hun på en måte å endre utseende, og så begynte hun å endre væremåde, sant? For hun har alltid vært sånn som griner lett. Hun kunne grine av en serie på TV, og så plutselig så bare liksom, griner hun ikke engang når hun liksom sitter i sin siste fase, liksom, og da tenkte jeg sånn, nå har hun mistet det, liksom. Men ja, så fikk hun jo masse medisiner, og da fikk vi ikke kontakt med henne, og da var det egentlig bare å prøve å snakke til henne, og kose på henne, være veldig mye sånn berøring, sant? At man liksom viser at man er her, selv om du ikke får noen respons. Så var det litt ubehagelig noen ganger, for det var veldig stille og fredfullt hjemme. Men det som var ubehagelig med det var at plutselig så kunne det komme et sånn et lite stønn fra mamma. Og da fikk jeg panikk, fordi at jeg ville jo ikke at hun skulle ha det vondt. Og det var det første jeg tenkte, at nei, nå har hun det vondt da. Men utenom det så var det veldig fint å være hjemme. Vi hadde tente masse lys, og liksom, vi spiste mat med henne, og fortelte hele tiden hva vi gjorde, da, sånn at hun forhåpentligvis tok en del av det da, og kunne høre oss. Da. Så husker jeg helt sånn, plutselig, en av de dagen før hun døde, så gikk hun, så kviknet hun til, liksom. Da skulle hun plutselig sette seg opp, og da tenkte jeg sånn, Gud, hvordan skal dette gå, liksom? For da hadde ikke vi hatt kontakt med henne på et døgn og to, liksom. Nei, da skulle hun sette seg opp, og hun hadde så lyst på snop, så hun satt i senga liksom, i stua og pekte mot godteri skulle få oppe på kjøkkenet. Og jeg husker, jeg tenkte sånn, hæ? Så begynte jeg å liksom, grine, le og alt samtidig, jeg bare, du skal få snop, liksom. Så gikk jeg opp i godteri skuffa og fant sånn lakriskule, for hun elsket lakris, og så tok hun hele kula i munnen, og jeg tenkte sånn, nei, du kommer til å sette deg i halsen, liksom, for hun har jo ikke spist på flere uker. Og liksom begynte å tulle, og sa liksom sånn til pappa, sånn at han måtte, ja, sa et eller annet om han måtte ikke tøffe seg, liksom, han kunne ikke ta fra hun lakrisen, liksom. Og, ja, det var veldig spesielt. Og så gikk det kanskje 10 minutter kvarter, og så bare slukna hun igjen, egentlig. Og det var kanskje det siste liksom, vi fikk sett av noe fysisk, liksom, der hun bevegte seg eller snakket. Da. Og så, ja, det var veldig spesielt. Det er faktisk helt sykt at jeg har klart å gå gjennom det, føler jeg selv. Så det er nesten, ja.
Jeg kan ikke forestille meg hva du har gått gjennom en gang.
Nei, det er helt uvirkelig. Og jeg skulle liksom på en måte, altså jeg prøvde å tenke mange ganger sånn på hvor fint jeg følte vi hadde det på en måte gjennom denne dødsfasen også, i forhold til gjerne for eksempel folk som mister folk i ulykke, sant? Altså, jeg setter pris på at det går an å få en sånn avslutning på livet også, når man først uansett skal gå bort da. Men nei, det er ganske spesielt, og vi så jo, når vi var på sykehuset, sant, så vi jo barn som kom med skallet hår og sånne intravenøst, sant, sånn gående, sånn stenge, vet du, i gangen. Og, vet du hva, det var helt jævlig. Da husker jeg at jeg tenkte sånn, shit, så mye liksom, heldig jeg har vært så for å ha mamma i 25 år. Så her sitter det folk og kanskje mister ungen sin, som så vidt, sånn etterpå lærte å gå, liksom. Så, ja, nei. Det ga mange inntrykk da, i den perioden, og jeg er veldig glad for at jeg har fått vokst så mye og lært så mye av en så forferdelig situasjon da. Så ja, det ikke bare bare altså. Men så det også trist å tenke på at jeg ikke den eneste, at det faktisk folk som går gjennom dette nå, og at det folk som har gått gjennom det, og at det folk som kommer til å gå gjennom det. At det vondt da.
Mm. Det derfor jeg tror det er så viktig å snakke om det også, Ingrid, selv om det beintøft, fordi det kanskje litt fint å høre at man ikke alene i noe som så vanskelig, og at man kan finne litt trøst i andre sin sorg på en måte.
Mm.
Og jeg sitter her jo og tårene mine renner, og det er så uvirkelig, og det er så vondt, og samtidig som det er så viktig, på en måte.
Ja, det er virkelig det. Og jeg husker jo også når jeg begynte å dele dette med slutten, og ga liksom beskjed at jeg liksom må bare koble av, for jeg trenger tid med familie og sånn. Så husker jeg at liksom innboksen sprengte med meldinger. Liksom. Det var så mange som har vært i samme situasjon. Og bare det å lese mange andre sine historier og liksom situasjoner, det hjalp meg veldig mye når jeg satt der av og til for meg selv. For det at det viste seg jo at det kommer til å gå bra, og det gjør det. Det kommer til å gå bra. Du tar bare tid, og for min del så kommer liksom, dette er jo veldig ærlig da, men det kommer ikke til å bli det samme, sant? Altså, jeg kommer ikke til å få henne tilbake igjen. Men livet har veldig mye fint å by på, sant? Altså, jeg har jo et helt liv foran meg, og jeg vet jo at hun er med meg i minnene mine, og at hun kommer til å beskytte meg, sant? Så det er den jeg lever på nå, at liksom jeg koser meg, og utifra den situasjonen vi sto i med mamma, så lærer du så vanvittig mye av hva som betyr noe for deg, og hvordan du kanskje vil ha ditt liv, sant? For du vet aldri hvor tid det kan snu. Så ja, jeg tror det er viktig å liksom støtte hverandre, og være der for hverandre, og tenke egentlig litt enkelt på dette også, sant? At jeg husker at jeg tenkte litt enkelt selv at dette er det som skal skje nå, og jeg må bare deale med det, og når jeg har dealt med det, så kommer det til å gå bra. Men jeg må la meg selv på en måte deale med det når jeg sto i det, sant? Jeg tror det er viktig å tenke litt sånn for andre også, at du må liksom bare stå i det da. For at tid legger sår i en sånn situasjon, det er ikke så mye annet å gjøre med det.
Mm.
Så
hvordan føltes det når den dagen hun døde?
Jeg husker at jeg var veldig sleten, og jeg husker at hele familien var samlet i stua med mamma. Og jeg husker at jeg var så sleten at jeg tenkte, nå må du snart gå fra oss, liksom, fordi at alle var sletne, inkludert henne. Sant? Hun kom jo ikke til å bli frisk igjen, sant? Så jeg husker at det var veldig tungt i hovedet å ikke få ro på en måte. Du var så sinnssykt bekymret hele tiden. Og så husker jeg at det var så mye familie som var der, og alle skulle si ha det til meg, sant? Og det var veldig fint at på en måte folk kom og kunne komme hjem i huset og gi henne en klem, og si sine siste ord, men alt det var så forferdelig å vitne til hele tiden, at du blir utslitt på en eller annen måte. Og så blir du nesten litt sinte, fordi at du vil ikke at folk skal ta tid og de, sant, med henne også. Spesielt når hun var til stede og kunne snakke. Så man blir egoistisk, altså du blir litt rar, og det er bare ærlig på en måte, at du vil at alle skal få si ha det, men du trenger på en måte ikke folk som gjerne ikke har snakket med deg på sånn 20 år, det da kommer liksom de også, sant, det blir på en måte litt tungt da, at for du har ikke så mye tid igjen, og ja, det var veldig tøft, og jeg husker at vi satt veldig ofte og så på klokka, og hadde døgnvakt hjemme, og tenkte sånn, ok, skjer det nå? Og så gikk vi bort henne, hørte på pusten liksom, vi pustet henne, og så kunne det stoppe veldig lenge igjen. Og så var det liksom å ringe sykepleierne og si sånn, nå tror vi at hun har stoppet å puste. Nei, og så det var så mye frem og tilbake, liksom, du gikk egentlig bare og ventet på det, og det jo forferdelig å si, men det på en måte for alle sitt beste. Og så husker jeg at jeg gikk og la meg litt for å hvile hjemme i seng, og så ble jeg vekt på natt også. Fordi at da hadde hun ikke pustet på en stund, og da følte vi egentlig bare på oss at nå kommer hun til å dø. Så vi alle stod rundt henne i senga, og så ga vi henne en klem, alle, og så husker jeg at vi holdt henne i hånden, og vi holdt hendene til hverandre. Og da var det meg og pappa og broren min og Henrik var med på dette, og tante, og det var så mange folk der, som stod rundt henne og så på at hun tok sitt siste åndedrag. Da. Og det var helt jævlig. Jeg husker at det var nesten litt... Ja, det var ikke traumatiserende, men det var helt forferdelig faktisk. Jeg tåler mye, og jeg er glad for at jeg gjorde det. Jeg angrer ikke, men det var helt sykt å vitne til. For da... Jeg husker at hun sleit med å puste, og så plutselig så hiket hun etter pusten. Hun fikk ikke tag i den siste pusten. Og da husker jeg at jeg bare knakk sammen da, fordi at jeg synes det var så grusomt. For da skjønte jeg at okay, nå er hun vekk da. Og så var det bare stille etter det egentlig. Veldig lenge. Og alle var liksom litt letta. Jeg husker at spesielt jeg kjente at jeg var litt letta for at det skjedde på en måte, men så var det også så jævlig vondt da, fordi at du ville jo ikke at du skulle gå bort. Og det var sånn rar stemning i huset, det var sånn ja, en lettelse, men også en fin ro da. Og så begynte liksom kaos igjen, og da var det liksom planlegging og begravelse, man skulle kontakte begravelsesbyrå, og så kom de og pakket henne inn hjemme i stua. Så det var liksom mange ting som skjedde, men det var, alt ble skjedd på en fin måte, altså veldig naturlig, men det er veldig rart å stå ved siden av og se på. Og jeg husker at vi fikk spørsmål fra begravelsesbyrået om vi hadde lyst til å ha henne liksom i senga bare i natt, liksom, for dette skjedde om natt, og vi ville ha henne liksom til morgenen, sånn at vi kunne bare se henne litt til, liksom. Og det husker jeg at vi sa ja til. Så da satt vi der og mimret og grein og lo, og det var veldig sånn bergodalbanen følelser. Og så var det da sykepleieren sin tur til å komme, og de spurte om jeg hadde lyst til å være med og stelle henne, da. Og det sa jeg ja til, så jeg var med og kledde på henne og pyntene og sånne ting, sånn hun skulle være i kista si da. Og det er sikkert mange som synes kanskje kan være litt sprøtt, men ja, jeg følte at det var liksom verdt det for meg og verdig for henne, at jeg var med da og gjorde henne fine da. Og så ble jeg jo kjørt egentlig bort da, med en sånn bil utenfor huset, med kista og alt som hadde blitt lagt opp i da, til begravelsesbyrået. Så det var veldig rart egentlig, hele situasjonen. Jeg visste ikke at det skulle bli sånn, heldigvis, men nå i ettertid er jeg veldig glad for at det var sånn det ble gjort, for det var veldig, veldig verdig og veldig fint. Og jeg er veldig glad for at vi gjorde det hjemme og ikke på sykehuset. At hun fikk være hjemme disse dagene og føle seg hjemme, liksom. Og ja, så...
Hvordan?
Det høres.
Altså, jeg vet jo nesten ikke hva jeg skal si, fordi det finnes jo egentlig ikke ord. Hvordan har du det nå?
Nå er det jo et halvt år siden dette skjedde, og jeg har det ganske tøft. I perioder. Så, liksom, ja. Det går bra med meg, og jeg klarer å få liksom hverdagen til å gå rundt, men jeg kommer alltid til å savne henne da, og den følelsen av at du ikke kan snakke med henne, eller ringe til henne, eller få råd, eller klem, eller bare på alt sånn hverdagslige ting, at det ikke kommer til å skje en eneste gang til, det veldig tungt da. Og så det veldig rart å tenke på at fremtiden min skal være uten hun da. At den dagen jeg kanskje får unge, eller gifter meg, så skal ikke hun være der. Hun, jeg håper jo at hun kommer til å være med meg, men det blir litt sånn, det, liksom, hun kommer jo ikke til å være der fysisk med meg, sant? Og sånne ting synes jeg tung ut, og av og til så kan jeg få litt sånn, ha dager der jeg har dårlige dager, der jeg tenker ekstra mye på sånne ting. Og så kan jeg ha veldig gode dager der jeg ikke tenker så mye på henne, men litt alltid tenker på henne, men at jeg klarer meg helt fint, liksom. Og det har heldigvis blitt mindre av de veldig vonde dagene, og det er bare tid så rett og slett legger sår der. Og jeg tror også at det å ha vært så åpen med familie og følgere og Henrik og alt egentlig har gjort at jeg har klart å håndtere det bra. At jeg har, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare, men jeg føler på en måte at det å ha delt ting, det gjør at du letter litt på det du sitter med innvendig da. Så den sorgen jeg har nå, den har jeg egentlig levd med i 4 år, men han ble realistisk når det skjedde, sant? Når hun først gikk bort, så det svinger veldig ennå, det gjør det, og jeg er veldig glad for at jeg lar meg selv kjenne på det av og til. Liksom, grine litt ekstra, se på bildene av henne. Ja, men det er tungt. Så
det skjønner jeg, Ingrid. Jeg ja, nei. Det er helt forferdelig. Og jeg er beundrer deg så stort, da. For at du har klart å så stå så støtt som det du har gjort, og det er for å si det sånn, jeg er helt sikker på at hun er superstolt av deg. Og det har hun all grunn til i hele verden.
Ja, jeg tror virkelig også at hun er det. Jeg vet jo at hun er det. Hun sa jo det til meg hele tiden. Og så har jeg jo, så for eksempel hjemme her da, siden jeg bor i Bergen, som er et stykke fra der hun er begravd, så jeg har jo et sånt bilde bak på, eller med TV-en på en sånn benk, og så har jeg lys der, så jeg pleier tenne. Og det synes jeg er veldig koselig å gjøre, for å liksom føle at jeg på en måte, ja, viser at jeg tenker på henne, eller at, bare for min egen del egentlig. Og så ser jeg ofte på bildet. Jeg synes det hjelper veldig å på en måte kjenne på det. Det er rart å si, men det er mange som kanskje går og holder det inne, men kjenner litt ekstra på at, ok, i dag så er jeg lei meg, liksom. Det trenger ikke alltid være en grunn til det, men funnet det veldig ofte for meg, så er det savnet til henne da, som dominerer veldig, og ja, nei, det er rart, altså.
Kan jeg spørre, eller stille et spørsmål som jeg aldri egentlig har stilt noen som har mistet noen før, og det er om, har kjærligheten din til mammaen din endret seg noe etter at hun døde?
Nei. Den har ikke det.
Nei.
Altså, jeg har like mye kjærlighet for hun nå som det jeg har hatt alltid. Og
er den annerledes uansett, på noen måte?
Du spør veldig godt nå. Nei, jeg vet ikke helt, for jeg føler på en måte at den kjærligheten jeg har for henne, den er kanskje sterkere nå, faktisk. Det er sykt å si. Jeg tror kanskje den er sterkere nå, fordi at nå tenker jeg på henne på en annen måte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er så store sorg å ha mistet noen, at den kjærligheten blir så ekstremt forsterket. Fordi at du skjønner på en måte, ja, det er veldig vanskelig å forklare, men du skjønner at hun ikke kommer tilbake. Og at du elsker deg, men at du på en måte du tenker så mye mer på det, du bryr deg så mye mer om altså det, nei, vet du hva, det er umulig å forklare.
Ja, jeg tror jeg skjønner,
men han har I hvert fall ikke blitt mindre, og det veldig fint.
Og det kommer den sikkert aldri til å bli.
Nei, det gjør han ikke.
Huh. Jeg lurer, Ingrid, om du har et verktøy, eller tips, om man skal kalle det det, til noen som står I en situasjon, ikke nødvendigvis samme, men en lignende situasjon som det du har gjort. Om du har noen råd, da. Du har jo sagt veldig, veldig mye fint og kommet med mange gode tips, men sånn, hvis det en ting du virkelig har lært av dette her, hva har det vært?
Åh, det må ha vært det må ha vært å leve her og nå. Det veldig rart å si, for det høres så klisjé ut og enkelt ut på en måte, men det liksom det jeg har lært gjennom det med hele prosessen med mamma, at du vet aldri hva som kommer til å skje. Og når du først står I ting I livet, alle kommer til å gå gjennom ulike ting I livet, og at du da på en måte flinke å ta dag for dag, og ikke på en måte overtenke så mye, eller ikke si sånn, ja, men hvis dette skjer liksom hele tiden, men at vi klarer å leve liksom nå, at liksom, det var det som hjalp for meg I hvert fall. Hadde jeg gått og tenkt sånn, gjennom 4 år nå, at, uff, husker jeg det snart liksom hele tiden, så hadde jeg blitt galen. Så jeg tror det verktøyet som fikk jeg mest for meg, har prøvd virkelig hardt å ta ting som kommer når det kommer, liksom. Mm.
Jeg så glad og takknemlig for at du hadde lyst til å dele, Ingrid. Og jeg vet at det krever og koster ekstremt mye, men jeg veldig, hva skal jeg si, takk for tilliten.
Vær så god. Og, det var veldig kjekt.
Det er kanskje litt rart å si det, men på en måte så det litt fint kanskje å se at det blir bedre også.
Ja, definitivt. Og jeg håper ingen har blitt skremt, men da får jeg heller tenke at det kan være tøft der og da, og så det går alltid bra til slutt. Det gjør det.
Det gjør det.
Det har jo gått bra med meg og med mange andre, så det går bra.
Det gjør det.
Ja.
Og går det ikke bra, så går det over.
Ja, det det.
Tusen takk for praten, Ingrid.
Ja, vær så god alltid på seg, og selv takk.
Vi heier på deg, og jeg sender all kjærlighet og styrke jeg har, og beundrer deg stort.
Tusen takk.
Moderne medier.